Rita intervija. Labdien, radio klasikas klausītāji. Šodien uz svētdienas rīta interviju esmu uzaicinājis ievērojamo latviešu gleznotāju Ritumu Ivanovu. Viņam šobrīd ir aktuāla izstāde Rotko muzejā Daugavpilī ar nosaukumu Templis. Man jāsaka, ka Rotko muzejs ir ievērojams spēlētājs mākslas pasaulē, jo tur bieži vien ir redzamas ļoti kvalitatīvas izstādes, bet iespējams cilvēku kūtrumu dēļ, vatālumu dēļ nevienmēr ļaudis aizbrauc, tai skaitā arī tie sauktie mākslas kritiķi un eksperti. Bet pa priekšu es lūkšu Ritumu Ivanovu mazliet pastāstīt, kā viņš nokļuva līdz mākslas pasaulē.
Sveiks, Kaspar!
Sveiks!
Labdien, radio klausītāji! Nu, var teikt, ka mākslas pasaulē droši vien nonācu ļoti aizraujoši, interesanti, saistoši, kā varētu likties, jo bērnība bija saulēnā padomju bērnība, nāku no Cēsīm, kur apkārt arī bija spēcīga mākslinieku kultūra ar vairākām mākslinieku dzimtām, kas Cēsīs radīja mākslu, kas radīja virzienus, kustības, kā plenērus, kā vides objektus, kā mākslinieku darbnīcas, kas jau padomu laikā piesaistīja daudz interesantus no visurienes, ko es tikai vēlāk pēc tam un arī esot klāt tajā vidē sapratu, es daudz no tā guvu un arī mani pirmie skolotāji tieši no Cēsīm bija ļoti profesionāli, gan Purvīša skolnieki, gan Blumberga laika biedri, kā Pēters Rozenbergs, kas bija skatuvs mākslinieks un kino mākslinieks un strādāja vairākos teātros un kinostudijā. Un viņš kā reize bija viens no tiem, kas ieteica, lai es turpinu savu ceļu Rīgā Rozentā mākslas skolā, un tas man bija tā kā viens solis aiz otru soļa, nonāca Rīgā, mācījos Rozīšu mākslas skolā, kā mēs to saucam, un akadēmija, protams, bija loģisks solis, kaut arī nebija droši vien viegli, bet ļoti saistoši interesanti, un es pat paspēju arī piedalīties vienā tādā mākslas programmā, kas bija viena no pirmajām, kas ļāva man arī pamācīties drusku Amerikā vienu gadu.
Es jā, teicu, nu, kur tev formējās, ja radās šī interese par tādu izteikt realistisku glezniecības valodu?
Nu jā, tas ir kopējais tas process, jo mana mākslas valoda veidojās tieši tajā posmā, kad padomi laiks sabruka un nāca brīvā ekonomika, un jau arī tad, jau mākslas akadēmijas beigās jau bija iespējas izstādīties, radīt darbus sev un kaut kādam tādam brīvam tirgum, taču to mākslas valodu man nācās veidot pašam, teiksim, saskarē ar pasauli, negluži akadēmijā. Daudzas lietas bija tā kā pret to akadēmijā piedāvāto virzienu, kaut arī tehnoloģiski ļoti daudz noteikti mācījos no skolotājiem, pasniedzējiem un
es atceros, vidi. Trešajā kursā tu uzgleznoji meiteni uz motociklu.
Tā tieši tā, jā, kuru Koziņš man tā liekas lika jā, apgriezt otrādi, vai ne?
Jā. Es teiktu par tevi tā, ka tava tā autortehnika un profesionalitāte var būt salīdzināma. Es atceros, bērnībā bija pasaka, kurā sacentās virtuozitātē. Viens bija bārdzinis, otrs bija nemaldos karējus zobenu, un tas bārdzenis spēja nodzīt ūsas skrejošam zaķim. Savukārt, karējus varēja griezt zobenu tik ātri virs galvas, ka nu, nelīja lietus virsū. Tā. arī es teiktu, ka tava tā meisterība ir apbrīnojama, jo tu jau nu, glezno, cik es saprotu, ar akrilkrāsām, ja? Jeb arī ar
eļu.
Ar eļu,
īstenībā, okay. Viena no pēdējiem posmiem vairāk reļu.
Bet tu arī zīmē ļoti skaisti zīmējums ar ogli, kas man liekas ļoti skaisti tiešā nozīmē. Pastāsti klausītājiem, protams, to ir grūti izstāstīt, neredzot, bet kas ir tie paņēmieni, tie ieroči, ko tu lieto?
Nu, ļoti pareizi teica, ka tie ir kaut kā ieroči vai tā ir valoda, jo priekš manis arī, un tu minēji arī virzienu kā reālisms, tie visi ir vārdi, tie visi ir mūsu profesionālajā vidē saprotami termini, bet tā ir... Katrs mākslinieks iet savu ceļu un savu virzienu un izvēlās tos vārdus vai tos instrumentus, kas vislabāk darbojās. Un priekš manis laikam tā realisma precizitāte bija vajadzīga, lai es kaut kādīgi nokļūtu tuvāk cilvēka atveidēji, kurā savukārt es varu meklēt kaut kādu dziļumu, kaut kādu tēmu un... Tas arī ir, nu, teiksim, tāds tēmas atklājējis, ne tikai tas slānis vien, protams, krāsas uzlikšana un triepienu veidošana, tas mums visiem profesionāļiem ir ļoti saistoši, mēs vienmēr ar interesi sekojam vienu otram darbībai līdz un atklājumiem. Tāpat tās es noteikti esmu mācījies no visiem, kas man blakus ir bijuši un apkārt un pasaulē. Fotorealisms Padomju Savienībā nebija iespējams, un tas bija tāds kontrarevolucionārs virziens. Es arī kādu laiku stipri ietekmējos no Amerikas virzieniem.
Taču... Tad iespējams, ka tā mācība Amerikā mācības tev sekmēšo, ne?
Nē, tā interese man radās iepriekš, bet... Tur drīzāk es sapratu, ka jāveido sava valoda. Tu izmanto tos līdzekļus, tās iespējas un tikai krietni pēc tam tās izstādes, kas man bija 90. Gada beigās, izveidojās man tāda valoda, ar ko mani tā kā sāka atpazīt vai raksturot.
Bet tu esi izteiks figurālists, principā, nu, portretis figurālists, tu esi veidojis arī valdības pasūtījums, prezidenta portrets, un pēdējais tev ir Indriķa Muižnieka, bijušās Latvijas universitātes rektora portrets. Kas tad citu mani iet, jo tur ir tāda ļoti viltīga izteiksme, jo tu proti noķert caur tām fotogrāfijām, bet tu proti atspoguļot šo netveramo mirkli.
Nu jā, tā precizitāte man bijusi svarīga, taču ir arī svarīgi, kā veidot izstādi, jo izstāde nevaidojās tikai no gleznām saliktām kopā,
tieši
vai ne?
Varbūt tad tuvāk pastāst par tavu izstādi, kas pasaulēk ir Rotko Mākslas muzejā, Templis, kas ir nu, diezgan rosinošs un tāds pasludinošs. Varbūt pastāst, kas slēpjās aiz tā tempļa?
Nu jā. Pirmkārt jau vieta pati un Rotko muzejs jau ar savu vārdu parāda to, ka tā ir nozīmīga vieta Latvijai un pasaulē un priekš manis šī izstāde ir tieši veltījums gan Rotko, gan arī sevis pētīšana. Un es sapratu, ka nu, pēdējo laiku izstādes vairāk tā kā koncentrējās uz portreta konceptu attīstīšanas un sapratu, ka ar portretu arī var izstāstīt interesantu stāstu un sapratu arī, ka pasaules kontekstā, piemēram, Rotko kā personība nav zināms. Viņš ir nesaprasts kaut kādā mērā, ar ko viņš pats, teiksim, savas depresijas laikā cīnījās, taču kā personība, man likās interesanti to parādīt, lai zinot viņa darbus, mēs tiktos ar pašu Rotko kaut kādā mērā, teiksim, tādā vizuālā tēlā. Un tas jau vairs nav Nerotko, bet tas ir stāsts par, par satikšanos. Un šajā izstādē es veidoju tādas tā kā portretu sērijas, ko es nosaucu par kapelām, jo tur ir tādas četras telpas. Viena kapela ir Rembrandta kapela, viena ir Rituma kapela, viena ir Rotko kapela un viena ir mākslinieka realitātes kapela. Un tas viss kopā veido stāstu par templi. Tieši tāpēc arī es uzliku šādu izaicināšu nosaukumu, lai telpā, kas ir pietiekami nopietna un muzejiski lieliska, veiksmīga telpa, kur izstādīt mākslu, gleznas, lai cilvēks ienāktu, koncentrētos tieši uz to pašu skatīšanās procesu, satikšanos procesu un izvēlējos Rembrandtu kā vienu no arī tādiem konceptuālajiem portretistiem, kas tieši runā par sevi, jo tie uzdevumi, kā teica, jau arī pasūtījumi portretos ir saruna ar sabiedrību par kādu citu cilvēku, par to uzdevumu, kas tiek tev uzdots, vai ne? Bet tas skatījums uz sevi ir tad, kad tu pats sev uzdod uzdevumu un Rembrandts, teiksim, tajā pašportretu sērijā uzdod uzdevumu sev, sekot savai dzīvei līdz un to viņš ir darījis visu dzīves garumā un tas man likās interesanti, kā pakāpeniski radītu intrigu, lai lēnām satiktos arī ar Rotko. Un tur arī ir mana pašportretu sērija ar ogles zīmējumiem un ar vienu monumentālu portretu.
Tāds skarbs vīrs tu tur izties.
Nu jā, un tur var savilkt tās analoģijas, kurā posmā mēs esam arī Rembrandtā. Es redzu viņu jaunībā, gan arī briedumā. Un es sapratu, ka es arī esmu kaut kādā tādā pašā posmā kāds no tiem māksliniekiem. Un tad tas veidojās tāds tā kā dialogs. Un nevienu no tiem māksliniekiem izņemot sevi es nesatieku, vai ne, bet tā saruna jau tāpatās notiek. Un es ceru, ka, teiksim, šī dialoga veidošana vai tāda mana vēlme izveidot tādu dialogu rāda to saturu vai to ideju tai izstādē. Un tad tas templis tā kā uzburās, jo templi kā tāda tur nav, jo tas ir bijusi militārā arsenāla ēka, ko man gribējās pārvērst par tādu mākslas templi. Un tagad viņš arī varētu būt un arī funkcionē kā tāds mākslas templis, jo tur ir ļoti tiešām veiksmīgas un interesantas un profesionālas izstādes.
Cik ilgi tapa šī izstāde kopsumā, un es zinu, ka profesionāls mākslinieks var uzgleznot darbu ļoti ātri. Protams, tur ir žāvēšanas process un viss, bet pastāst par šo, nu, teiksim, tu no rīta piecelies, tu glezno no rīta, jeb vakarā, jeb tad, kad sanāk, jeb kāds ir tavs darba ritms.
Nu, mēs mākslinieki laikam savā profesijā esam visu laiku iesaistīti, un no tā kā ārā mēs neizlieksim ne sestdienā, ne svētdienā, tikai tas darba process ir tikai jāorganizē kaut kādīgi, lai tie darbi materializējās, un man ir svarīga dienas gaisma tieši priekš gleznošanas ar krāsu, bet idejas atnāk, teiksim, laika procesā, teiksim, ilgākā laikā un nostabilizējās, viņas apliecinās un, teiksim, šī izstāde radās, es domāju, kādu 2 gadu laikā viens no tādiem iniciācijas posmiem bija aizbraucis arī uz rezidenci Rotko muzejā. Vairāk iepazinos jau gan ar vietu, gan ar iespējām.
Jāsaka, tur tie darbinieki un Māris Čačka un Baranovskis un cilvēki, kas tur strādā, ir ļoti pretīm nākošies. Arī man tas gods bija vienreiz būt rezidencē un mums arī bija 14. Gadā tā ģimenes izstāde tieši tajās telpās. Un man te vēl interesētu, piemēram, to toni sarkano, kas ir Rembrandtam. Tu izvēlējies Bordo, jeb vairogu krāsu.
Jeb... Jā, protams, es to izvēlējos, un es arī...
Kāpēc tieši tādu Bordo Rembrandtam?
Nu, droši vien, ka, lai drusku būtu kontrasts ar to, ko es darīju, un arī viņš ir tāds papildinošs daudz līmeņi, es domāju, jo... no vienas puses tas nāk intuitīvi, bet pēc tam tu saproti, ka to var arī izskaidrot. Un...
Principā tavs tas redzējums balstās procentuāli cik intuīcijā apmēram?
Nu, tas zinu, nepateikšu, bet... Es arvien vairāk saprotu, ka jāklausa tai intuīcijai, viņa nostrādā un bieži vien pat ir grūti atrast tos konceptuālos skaidrojumus, jo tam nāk palīgā bieži vien nu, gan kurators, gan kaut kāds kritiķis vai arī skatītājs.
Vai kas, tu klausi nu, kurātoru?
Ja mums izveidojās interesanta, teiksim, dinamiska sadarbība, tad man liekas ir ļoti veiksmīgi, jo es domāju, kurators un skatītājs ir līdzīgā pozīcijā, kurators ir profesionāls skatītājs un arī kritiķis vienlaikus, vai ne, un vienlaikus viņš arī pat ir līdzvērtīgs māksliniekam, kas rada.
Šorīt mans viesis ir Ritums Ivanovs, viens no spēcīgākajiem latviešu gleznotājiem. Vai tu radis tos darbus pamatā sev, ja tev ir svarīgi arī, lai skatītājs viņus pieņemtu? Vai gan, gan?
Nu, izstādēji, ka kopsumā vai, es domāju, pirmkārt ir jākalpo tam, lai es varu precīzāk izteikt kaut ko, un ja tas arī pat man nav skaidrs, ko es izsaku, lai tas ir plašāks un izstādē viņš paliek skaidrāks. Nu, tā kā man tā intriga bija ļoti liela, kad es darbnīcā taisēju tos darbus, un, protams, es viņus nevaru izlikt uzreiz izstādē, kad nezinu, kā tas izskatīsies, un tas brīdis, kad iekārto izstādi, ir tāds arī Cik maģisks nedēļa iepriekš brauc speciāli, lai to visu redzētu, krāsojām tās sienas, un to visu darījām, lai redzētu, kā
vai tas maģiskais brīdis. Vai tu redzēji, piemēram, pārsteigumu cilvēku sejās, kad viņi nāca uz izstādi?
Nu jā, es redzēju to, arī cilvēki, kas līdz tam man darbnīcā jau teica, ka tas ir iespaidīgi, ka tas ir pārsteigums un tas salikums, kāds tas veidojās gan Rotko pret Rembrandt un pret mani.
Nu, principā tā māksla ir citreiz nu, vajadzīga, ja citreiz viņu nopērk kāds, ja varbūt kādas institūcijas. Vai tu esi domājis, kur dzīvos tagad tā Rembrandti? Un tā ir Rotko nākotnē.
Nu, līdz šim nav bijis laika pat par to padomāt, bet, protams, vienmēr ir patīkami, ka tas sasniedz, teiksim, redzīgs vai dzirdīgs skatītājs, kas novērtē. Un...
Bet tad, kad tu gleznot, jau nedomā par to, vai tas nonāks kaut kur, ja nē, tu jau to dari savam priekam.
Nu jā, nu tas ir tas arī tas mākslinieka... Lielākais izaicinājums būt tajā kontaktā ar to darba procesu un ļauties, lai tās vērtīgās lietas nāk laukā. Un tāpēc arī man bija tādi komplimenti par to, ka daudz teica, ka var redzēt prieku, ar kuru es strādāju, ka nav tāds, nezinu, kalkulācija vai spekulācija, jo mēs ļoti daudz pasaulē saskaramies ar to, viltus piedāvājumu un arī...
Sevišķi mākslīgais intelekts arī to var ievadīt kaut kādas jautājumus datus un tev var izmest ārā kaut kādas idejas.
Jā, es pieņemu arī, ka mēs visi, tad, kad saprotam, kā mēs strādājam arī, ka mēs atkožam to tehniku, mēs viņu varam radīt kā kodu vai kā tādu mākslīgo, tas jau ir tas intelekts, ko mēs esam radījuši,
vai ne? Tu esi, piemēram, tā zīme latvietis, ko mēs redzam uz automašīnām, manuprāt, tas arī ir tāds ļoti veiksmīga zīme, kas ir balstās arī tavā štrihveida glezniecības zīmēšanas veidā.
Nu, paldies, jā. Nu, es domāju, ka mums visiem, kas glezno un iedziļinās tajā pašā procesā, mēs atrodam kaut ko. Un priekš manis ir bijis svarīgi nedarīt pāri sev, teiksim, cik daudz es varu būt patiesis tajā brīdī, jo tās ietekmes ir ļoti daudz un piedāvājums un informatīvais lauks ir ļoti liels, bet tad, kad tu strādā, tad no tā viss ir jāatbrīvojās, tad ir tā kā jāļaujās procesam.
Vai tu jūties pašlaik tā kā nobriedis auglis, ja tev joprojām ir ļoti daudz nezināmā?
Nu, es saprotu ar to pieaugšanu un nobriešanu, kā auglim arī nāk savu izaicinājumu. Man liekas, ka tagad vairāk ir jāskatās uz to spēles momentu, uz to bērna brīvības atraisīšanu un koncentrēšanos uz savu centru, kas ir tā kā tāda, varētu teikt, tāda ezotērisks termins, teiksim, koncentrēties uz savu sirdi un darīt to, kas nāk pat tiešo iekšā un kurā ir tas prieks vislielākais. Nu, tas izklausās diezgan nesaistīti ar mākslu, bet tas kā reize priekš manis liekas ir būtiski. Un arī veidojot šo izstādi, es lasīju Marka Rotko dēla Kristofera Rotko sastādītu grāmatu, ko Rotko bija neizdevis savā dzīves laikā, taču tur bija ļoti profesionāls pārdomas un mākslas vēstures izklāsts, bet tad, kad tu ļoti daudz zini, tas ir tas intelektuālais lieta, vai ne? Un mūsu valodas bieži vien ir līdzīgas, kaut arī mēs strādājam dažādos stilos, es tā kā gara radniecību saprotu, bet tad, kad mēs ejam tajā intelektuālajā līnijā un visu laiku ļaujam, teiksim, nekontrolēti prātam izpausties, tad mēs bieži vien nonākam tajā haosā vai tādā putrā, kurā tiešām nav skaidrības. Un es arī pieņemu, ka tas bija viens no Rotko tādiem izaicinājiem, tad, kad tu nokļūsi depresijā.
Tev ir bijis depresija?
Nu, es mēģinu kaut kā ar to strādāt vai kaut kādīgi saprast. Jā, nu, teiksim, tādā ziņā es mēģinu ar ķermeni strādāt. Man patīk pirts, meditācija, sports viennozīmīgi, kas ir dažādi dēļu sporta veidi, surfošana un snowboards un tā. Šis arī ir tas izaicinājums, tad pieaugot, saprast, ka mēs jebkurā vietā varam izpausties un mums nav sevi jāierobežo vai jāieliek tajā kastītē, kura tevi apraksta, ja? Ja tu esi nosācis nodarboties ar snowboardu, nu tev visu laiku nav jānodarbojas ar snowboardu, tad, kad ir pavasars un nav sniega, tad tu dari kaut ko citu, kas arī ļauj tev saglabāt savu to, kā man māma bērnībā teica, veselā miesā vesels gars. No, tas ir zinības, kas nāk ļoti sen, vai ne? Bet
tu gan mākslinieki jau proti sev samaitāt līdz kliņķim bieži vien.
Jā, nu mēs aizējam tajās galējībās, jo ir grūti noturēt to balansu. Un, nu, man, teiksim, pat horoskops ir svari, vai ne, kas pats par sevi norāda to, ka būs jācīnās ar tiem svaru kausiem, vai ne, kad kurā svaru kausā tu ieliksi to enerģiju vairāk, un tāpēc kaut kādā mērā arī filozofiju un tādas senākas un gudru cilvēku domas arī nav tik vienkārši saprotamas, kaut arī tu lasi gudras grāmatas vai filozofu ieteikumus, bet tu saproti, ka tur ir vērtība, bet kā to pielietot sev, tas ir jādara tajā procesā.
Vai tu esi mēģinājis pierakstīt savas atziņas, kaut kā formulēt viņas?
Nu, es visu laiku pierakstu. Tad, kad es strādāju, es viennozīmīgi mēģinu tā kā salikt kopā, kas notiek ar to darbu, vai tā viņu uztvers, kā tu domā, vai ne, un tad tu mēģini kaut kā arī noformulēt kaut vai teikumā, vai pieturs punktu vārdos, vai ne, un tās ir tādas piezīmes, kā arī Marka Rotko grāmatas arī saucās piezīmes, bet beigās viņi tika nodēvēti par mākslinieka realitāti, ko es arī izspēlēju kā tādu mākslinieka realitātes kapelu, kurā es ieliku sēriju ar vairākiem māksliniekiem no pasaules, nelielus portrets no dažādiem māksliniekiem, ar kuriem būtu ļoti interesanti sarunāties, kuri arī vizuāli ļoti interesanti, kaut arī es varbūt nesaprotu, kā viņi to ir darījuši, kā viņi ir nonākuši līdz tam, taču viņu tā piedāvātā valoda ir ļoti izaicinoša, nu, lai tu sāktu domāt drusku. Un arī es saprotu, ka mūsu kā mākslinieku uzdevums ir tāds piedāvāt šos te skatīšanās veidus, tikšanās veidu, nevienmēr ir tas jāietērp smukā vai saprotamā vai konceptuālā apģērbā, vai ne, tas viss jau tur ir, vai ne, tikai tas moments, cik skatītājs ļaujās tam procesam tai tikšanās. Katra saruna jau mums ir vērtīga, vai ne, un laikmetā, kad mēs aizstājam sarunas vai tikšanās ar kaut ko mākslīgu, tad tas paliek ļoti butaforisks, vai ne?
Un ko tu dari tad, kad tev ir tukša galva un tu nezini, tu pārtrauc, teiksim, darbu, ej pastaigāties, jeb kā tu pārvar šo neziņas mirkli?
Nu, tas jau ir tas balans, tas ir tas moments, vai ne, ja tu spēji noķert to, tas ir ļoti labi, vai ne, un es domāju, kad arī pieaugot un saprotot, mēs arvien vairāk noķeram tos momentus, tad, kad mēs esam tādi neapzināti, nu, kā tu teici, traki mākslinieki, mēs vienkārši daram kaut ko un neapstājamies, vai ja mēs redzam, ka mums nav idejas, mēs vienkārši plēšam matus un plēšam audeklus un iekrītam tajā depresijā, vai ne? Tas ir saprast, kā pārtraukt to paternu vai to rīcību, kas tev nenes nekādu vēlamu rezultātu, vai ne? Tajā destrukcijā jau un sevis bojāšanā jau nav nekāds prieks, vai ne? Tur ir tikai bēdas un bēdu ielēja.
Vai tu klausies mūziku, kad tu strādā?
Es gan klausos mūziku, gan klusumu, gan grāmatas, gan filozofus, gan podkastus, gan sarunas ar citiem māksliniekiem. Tā.
Tu kafiju dzer, kad tu strādā?
Arī iedzeru kafiju, arī tēju dzeru, patīk tējas rituāls un patīk tāda lēnāka tā procesa izbaudīšana, teiksim, ka tu ieeji tajā procesā, kafija arī nodara.
Kas būtu tas, ko tu novēlētu pasaules radošiem gariem un sev tai skaitā? Nu, piemēram, ja tu satik tagad Rembrandt un Rotko, ko tu viņiem teikt?
Es drīzāk varu teikt citiem radošiem gariem. Viņus es kaut kādā mērā abrīnoju, un viņi jau ir paši pa sevi, un jau ir atstājuši to garīgo mantojumu, no kā mēs barojamies. Mēs jau no tā pārtiekam, vai ne? Bet ko es novēlētu gan sev, gan citiem, būt patiesiem, skatīties sevī, tā sevis atrašana nav vienkārša, tas izklausās varbūt vienkārši, bet tas laikam ir tas ceļš, vienīgais ceļš, teiksim, nezinot, kāds būs tas ceļš. Tu liec soli un redzi, kad ir zeme zem kājām, vai ne, un tu glezno un tu redzi, ka tas process prasa laiku, vai ne, un tā laika dimensija mums ir jāpārvar, kad, lai tā gleznai ir jāpieliek vajadzīgā enerģija. Reizēm tā ir vienas dienas, reizēm tas ir mēneša darbs, vai ne. Tā kā būt procesā, būt saistībā ar sevi un ar sabiedrību.
Vai, ja tu piedzimti no jauna, tu darītu to pašu atkal, ja tev ir bijušas varbūt kaut kādas alternatīvas idejas par sevi, ja par nodarbošanos?
Nu, acīm redzot, ja es piedzimtu atkal, es noteikti nepiedzimtu tajā pašā laikā, tad tas noteikti būtu cits izaicinājums, un tas laika un teritoriālais un laika vieta vienmēr jau ir fascinējoši, un šoreiz man laikam ir jāsadzīvo ar to, ka es piedzimis šeit, un tas izaicinājums paliek spēkā.
Paldies tev, es aicinu klausītājus nebūt kūtriem un aizbraukt uz Daugavpili, uz Rotko muzeju un iepazīties ar jaunāko Rituma Ivanova izstādi, jo cik es skatījos tavā mājaslapā, tev ir bijuši apmēram 26 personāla izstādes, arī daudzi citi projekti, kur tu esi bijis iesaistīts. Un tā kā es novēlu tev turpināt iesākt to ceļu un būt drosmīgam līdz kapa malai.
Paldies, Kaspar.
Sarunu šodien vadīju es, Kaspar Zariņš, un atgādinu, ka mans viesis bija gleznotājs Ritums Ivanovs.